заряджай мозок. Слухай Радіо М. Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство послідовно, на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
Чому Покрова – це не лише свято, а й стартова точка великого пошуку долі? Як саме починався сезон для сватань і весіль наших предків? Чому вечорниці – це більше, ніж просто посиденьки? Вітаю, друзі, у програмі «Код нації». Мене звати Юлія Скоробогач, і я запрошую вас у подорож українською осінню. І в ті часи, коли традиція стає опорою, а віра – єдиним орієнтиром. І в цій подорожі в мене буде гарний провідник, наш гість Олександр Гончаренко, етнограф, дослідник українських народних традицій. Вітаю вас.
Вітаю.
Отож, осінь, жнива завершено, і із Покрови до Дмитра українці живуть за своїм особливим календарем. Тут вечорниці, сватання, весілля, словом, початок великого року. Мені здається, що осінь, от в мене особисто навіть зараз, це початок року. Можливо, це від наших предків відчуття передалося?
Взагалі, у церковно-релігійній православній нашій традиції, він теж, здається, починався саме восени. Саме оце там перша, друга причиста, третя, була така традиція, що саме календар церковний починався саме з вересня місяця і потім продовжувався так знову. Відповідно, релігійність займала дуже велике місце в житті людей. Відповідно, суспільство також прилаштовувалося, для них було чимось таким особливим, саме початок оцього церковного року, урочистим і так далі. Справа в тому, що саме традиції нового року в народній культурі мало дуже відомості, взагалі майже їх немає. А от про церковні релігійні свята цього періоду, які мають укорінення ще з давніх-давніх часів, там дохристиянських навіть, які наклалися вже потім на оцю традицію православну, вони існували досить міцно, досить поширено і досить масштабно. Цей цикл осінь-зима проходив. Чому? Тому що весна, літо – це навантаження, робот багато. В полі, і там ще десь промисли якісь, заготівля, худоба. Роботи дуже багато. Нема коли святкувати. Не було це після великодних оцих свят. Все, свята там одиничні якісь пару днів, можливо, були напротягом. І все. Тобто люди були в роботі. А от уже коли наступала осінь, врожай зібрано, складено в комори, там, в погрібники і так далі. Відчуття такого вже більш вільного часу, відчуття якогось такого достатку, стабільності психологічної, що комора там наповнена, погрібники, все-все, запаси зроблені. І от тут наступає час для самого соціального життя, яке дуже було активне, воно просто вирувало. От ви згадали про весілля, дійсно починався так званий сезон, основний сезон сватання. Це була така картина, якби ми зараз потрапили от в ті часи, то це абсолютно нормальна картина, коли по селах ходили групи, не одна група, а кількатеро можна було запросто зустріти сватів, які урочисто, одягнуті так по-святковому урочисто, йшли сватати. Там з хлібом їх зразу видно, все робилося публічно, щоб їх не перепутали з ким, з посохами, так, в вечірню пору вже, як правило, ходили сватати. І ця була графіка досить типова, свати пішли, он ще одні, а то до кого? А то до Оксани, да ні, то до Мотри, ні, до Оксани, давай подивимось, і вже село живе всім, не до кого ж пішли
новини.
Свати. Так. Так, звичайно. До кого ж пішли і так далі?
Засилали сватів. То це люди, які спеціалізувалися на сватанні, так звані свати-свахи, чи це просто могли бути родичі, які зацікавлені в тому, щоб одружити цих людей? Це професія чи все-таки ініціатива? Що...
Промислом це не можна назвати, ага. Але як додатковим способом соціального якогось такого от... скажімо, участі в соціальному житті і з того мати якісь зиски, прибуток, по-перше, це авторитет люди набували, якщо вони злагоджено цю справу там зроблять, домовляться, причому там були ж питання майнові економічні дуже часто, угу. Тому що шлюб, це передбачалося разом зі шлюбом майнові економічні питання, які молодя там, як би, може, неловко між собою, там вони милуються, де сіли, як голубочки, вони їм, якби, про це не дуже зручно і не хочеться говорити. А оце якраз мали батьки, і от тими посередниками між батьками одної і другої родини були саме оці свати і старости, які вже обумовлювали, що там обіцяли і вола, там, і ще щось там, значить, а у вас от там, може, є щось придане, чи що, чи воно немале, там теж, бо це теж була ознака поважна. Там багато хитрощів було. Якщо знали, що прийдуть старости, позичали у сусідів кожухи, хомути, там ще щось розвішували, щоб більше-більше то ніби коней нема в дворі, але ж хомути висять, то може вони десь пасуться і так далі. То все потім роздавали. Ну, і кожух це теж був якби предметом розкоші і достатку і так далі. Ну, тобто хитрощами такими зустрічали старостів, щоб набити собі ціну і таким чином виторгувати більше з оцих от майнових, економічних якихось там. Саме було для сватів це як верталися. Не як ішли, як верталися. От якщо вони верталися перев'язані рушниками від молодої, це вже просто була демонстрація, що люди, які мали, були дотепні в цьому ділі, цю справу якби завершили з користю для молодого, бо сватів молодий наймав там і ставив їм якесь частування, можливо, якісь ще там подарунки чи гроші. Тобто віддячував за цю. І от задача сватів була так справу зробити, щоб вона була вдалою для молодого, щоб уже дівчина, яку сватують, дійсно дала згоду. І слід зазначити, що без згоди дівчини ніколи обряд сватання не відбувався. Тільки коли вона давала згоду, уже далі продовжувалося там саме весілля. І так. Якщо дівчина тої згоди не давала, все вважалося, ну, як, за традицію, якщо дівчина не давала згоди, там сватів, старостів, сватів отих частували чимось там, чимсь легеньким. Але, як правило, це чарка горілки, і там шматочок, якась канапочка. От, як у нас зараз кажуть, шматочок хліба там з чимось. Оце почастували, і йдіть собі з Богом, люди добрі. От, бувало ще кумедніше, коли непомітно давали їм гарбуза кудись, підсовували там з собою.
Та от. Як же ж його непомітно даси? Навпаки, давали, щоб він був помітний, щоб всі інші бачили, що дівчина дала гарбуза. Це означає, що вона абсолютно не розглядає цього хлопця своїм нареченим. Це не просто відмова, а ще й такий прояв для інших, що вона має право голосу. І цей гарбуз несли. Я так розумію, що його несли, не викидали під тином десь одразу, а несли його.
Ну, це вже романтизм, який, можливо, десь прийшов із сюжетів уже літератури там чи образотворчого. Так? Взагалі вважалося, що треба непомітно підсунути. Для того були маленькі гарбузи, які не обов'язково такі здорові. Там давали, ось вам на дорогу Магарич, там якісь цей, вони давай там уже йдуть, ну, давай же сяди Магарич, а там гарбузик. Ага. Ще до того, що і так далі. Можна було кудись увоза непомітно в сіно за той гарбуз, щоб ніхто не знав, вже тільки як приїдуть. Тобто урочисто його ніхто не ніс того гарбуза. Ну, як би це було трошки образливо, ніби звучало. От. Але були такі факти, чомусь гарбуз відігравав в цьому дуже таку важливу роль, саме в сватанні. От. І от важливо було саме засватити в період. Оцей сватань, тому що після Дмитра уже цей період закінчувався сватань, і люди готувалися вже до початку посту Різдвяного, Пилипівка, так звано його називали, і там уже ніяких ні сватань, ні весіль уже не відбувалося, аж до Різдва. Після Різдва там був невеличкий період, такий коротенький, те, що можна було ще посватати, а потім аж до наступної осені.
Тобто, почекайте, впродовж року ніхто ні з ким не одружувався?
Ну, воно так, але трішечки, може, і не так.
Були винятки якісь, так?
Справа в тому, що саме по собі весілля і взагалі цей обряд, він тривав досить, міг тривати досить довгий час. Тобто, починалося все з оглядин. Тобто, от десь там хтось знає, що якась там гарна дівчина живе на хуторі, а порубків там десь поблизу нема. Ну, наприклад, візьмемо таку ситуацію. А таке досить часто було. Хто там в козаки пішов, то в чумаки, а хто просто не вродило хлопця. Ну, дівчина там якби поблизу немає пари достойної. То десь по сусідніх селах чи хуторах там іде вже такий слух, що там-то, там-то, отакого-то, такого-то є дівка на видані. І оглядений. Тобто, ніхто нічого не без зобов'язань. Можна приїхати, подивитися, що за люди, що за дівка там, ну, і так далі. Тобто, роздивитися. Якщо, якби, згоди немає, люди поїхали собі без всяких обрядів, ну, зрозуміло. Такі оглядини, це навіть не свата, нічого. Просто називалося оглядини. От. Потім, коли вже дійшли згоди, а взагалі-то просто так старостів дуже рідко засилали. Перед тим, звичайно, вже хлопець з дівчиною про щось домовлялися. От якщо вони там один одного вподобали, як правило, на вечорницях це відбувалося, можливо, десь бачили ще на якихось там сільських от роботах там спільних і так далі. От вони вподобали одне одного, почули все. От, і тоді, значить, і причому ініціатором завжди, ну, як правило, дуже часто виступала дівчина. Тобто засилай старостів і будемо продовжувати стосунки. Не засилаєш старостів, це несерйозно. І так далі.
Отак, от справжні українські так, дівчата, так, нема чого
час забирати. Більше того, навіть були звичаї, коли дівчина могла йти сватати хлопця.
Ого!
Тобто відбувалося таким чином. От приходить дівчина до хати, там, де живе родина, у того парубка, ще, ну, неодружених хлопців назвали парубками. Ті, що вже не діти, але ще і не дядьки зору. До парубка, і там просто, якби в тій хаті залишається, от у вас такий парубок, я от і так далі, буде мені добрим чоловіком, бачу роботящий і так далі, ну, якісь там, каже, речі приємні, щоб це було зрозуміло до чого. І залишається, якщо батьки там якось проти не хочуть, і все, вона має право залишитися. Я, мамо, буду тут біля печі помагати, робити, що скажете, там ще щось, ну, якісь такі причини. І в цьому випадку не можна було дівчину вигнати з хати геть, тому що вважалося, що, по-перше, це ганьба для роду, по-друге, це не просто ганьба, а люди були віруючими, і люди вірили, що в тому випадку якісь негаразди можуть бути, хороби, ще якісь проблеми на цю родину, якщо вигнати отаку дівчину, можуть бути якісь там проблеми з якимись містичними навіть там уявленнями, то боялися. Тому, як правило, якщо дівчина йшла сватати таким чином того парубка, це завершувалось майже в 100% успіхом для дівчини.
Ого, слухайте, так. Оце ви зараз мені відкриваєте просто таку таємницю віків, бо завжди це вважалося прерогативою нашого часу, коли дівчата ініціативні, коли вони можуть перші написати смс, коли вони можуть запропонувати зустрічатися або освідчитися, але щоб ось так прийшла вже із серйозними намірами, ще й не можуть її вигнати. Ну, чи відмінити цю її пропозицію.
Ну,
мені здається,
реально можуть, але цього боялися.
Боялись. Да, мені здається, це в підсилення ось цієї рішучості, щоб її не травмувати. Ну, і це я собі так пояснюю, ну, бо це дуже унікальний досвід, мені здається.
Це був звичай відомий в Україні, хоча це не було поширено так, як сватання парубків до дівчини, але це мало місце, навіть описано було цей фрагмент у Гійома Лявосера де Боплана в описі України. Він теж був здивований, що такі от є звичаї, і це не вважається чимось таким, якби, ненормальним, скажімо, навпаки, це є нормально. Хоча в більшості випадків, звичайно, ініціаторами були парубки, які наймали спеціально старостів, А староста має бути людина відома, авторитетна, якась поважна, яку знають в околицях, поважного чоловіка, з ним ще одного-двох. І вони урочисто приходили, розігрували цілу виставу, цілий спектакль, там ціла народна, як це називають, драматургія.
А, до речі, чомусь цей обряд сватання завжди супроводжувався такими алегоричними, взагалі був алегоричним. Якось говорили ось про те, що прийшли за куницею, різні способи, різні якісь там віршики, приказки. Чому так, чому не по-серйозному?
Ну, я б сказав би, може, навпаки, це дуже по-серйозному. Прав в тому, що коли ми говоримо про оце весілля, ми говоримо про обряд, про обрядове дійство. Будь-яке обрядове дійство, воно обумовлено такими от театрально якимись композиціями, там ще щось, елементами якоїсь драматургії. Обряд не супроводжувався завжди якимись такими магічними, скажімо, дійствами, будь-який обряд. А обряд весілля – це був один із основних таких обрядових дій в житті людини.
Доля вирішувалася.
Так, і це був обряд. Це не було просто там десь собі люди рішили, як зараз, де пішли в ЗАГС, там записались. Да і все, тепер ви чоловік і жінка.
Дія, шлюб, одруження.
Так, тоді все робилось максимально публічно. По-перше, оглядин. Потім засилання старостів. Якщо ми вже якби з'ясували, якщо не годиться там щось, дівчина могла демонстративно гарбуза, що не ходіть більше до мене. Якщо годиться, дівчина зобов'язана була винести рушника і пов'язати чи віддати того рушника старостам. Тоді старости з цим рушником урочисто верталися до молодого. Це було як уже вірана грамота того, що вже вони мають бути заручені, ці діти. Тоді обряд заручення призначався. Це як малесеньке весілля в присутності батька-матері з одної і другої сторони, якихось дружок, може старостів, тобто невелика група людей, які здійснювали той обряд заручин. Для чого він був потрібний? Іноді весілля не можна було тут же зробити. Густочас. Іноді бувало так, а це не секрет. В Україні дуже дівчат видавали рано заміж. І могли навіть до досягнення, як сьогодні кажуть, 16 там повнолітнього віку, але і 15, але через півроку вже буде 16. І оці півроку вже там оглядини пройшли, старости, заручені, а потім вже весілля призначають, скажімо, там могли спробувати засватати там десь на період там Великодні через Дв'яний, а весілля могли призначити на осінь, угу, після оцих робіт, щоб там, може, в чумаки десь пішов, чи на якісь промисли, той парубок, чи ще щось був зайнятий. Влітку взагалі весілля, як правило, не робили, бо багато робіт вже. От. Тому це міг тривати кілька місяців період, цей обряд. Міг. Могли і зразу. Тобто, угу. Але таке. Тобто на це все було час. І от казали, гарна дівка, як засват. Тобто період заручень, це вже урочиста обіцянка перед родинами одної і другої. От, якби в своїх намірах, в своїх шляхетних, значить, і так далі. От уже було. І час до весілля дівчина ходила з таким цікавим головним убором, таким багато квітів, таке от воно все яскраве, красиве. Чому і казали, гарна дівка, як засватана.
Так, так, чула це неодноразово.
Це було вже знак. Вона ще гуляла з дівчатами, могла побувати на вулиці чи на вечорницях. Але вже до неї ніхто не залицявся, вона просто вже якби була з ознакою того, що вона засватана. Тобто вона вже дала обіцянку. Через там проходить місяць, який час, вони грають весілля, і це вже, власне, весілля відбувається публічно, з музиками, з походом. Це по весіллю, це окремо треба робити передачу по самому відбуванню цього весілля, там дуже багато цікавих речей. Але те, що передувало саме весіллю, як правило, відбувалося в осінню пору. От. І це соціально дуже було насичено, цікаво, подіями, інформацією і так далі. От, власне. Ну і от ще такий момент, що починалися вечорниці. Ці традиції вечорниць, власне, і так само, як і вулиці, а це традиції стосовно молодіжного середовища, яке ще не були одружені. Як правило, одружені на вечорниці не ходили. На вулицю могли старші просто прийти подивитися, що там відбувається. Цікаво, як там молодь грає, танцює. Але не брали участь в тих іграх уже забав. Тобто тут для них, коли вони переходили ту соціальну межу, створювали свої власні родини, одружувалися, жилися, вже якби на вечорниці і на гуляння вуличні переставали ходити. У них там були свої, там вже якісь, і так, це ми окремо можемо торкнутися, свої там способи проведення дозвілля, але вже вуличне і вечорниці суто не одружена молодь, хлопці і дівчата. І ці традиції, вони існували по всій Україні. Оці от вуличні і вечорничні, так звані, традиції, в кожних місцевостях були свої дуже цікаві місцеві особливості проведення отих. Але ми не будемо торкатися кожної особливості, там в кожному селі навіть були свої якісь моменти. От. Але ми узагальнено візьмемо, що це, ми знаємо, було присутнє майже по всій Україні. В чому це полягало? Вулиця – це за часів сприятливої погоди, вечір або святу неділю чи якесь свято, як правило, це вечір. Молодь збиралася десь на якомусь кутку, просто неба, десь там біля ставка під вербами і так далі, влаштовували собі гуляння. Там вечорниці починалися уже десь, ну, в різних там місцинах, кінець вересня, початок жовтня, як правило, після покрови всі переходили на вечорниці. Вечорниці – це збирання молоді, яка збиралась десь в хаті. В основному це була хата, де була або вдова, або не було маленьких дітей, там жили просто люди, пара старі, там дідусь, бабуся, а дітей у них так своїх нема. Вони з ними домовлялися за якусь там допомогу чимось, чи продуктами, чи по господарству, проводити в тій хаті вечорниці. Причому ініціаторами оцих наймання так званого приміщення, локації для цих вечорниць, це, як правило, дівоча громада виступала. Справа в тому, що
знову дівчата.
Так. Справа в тому, що в селах були ще поділення поробоча і дівоча громада окремо. Там з якогось моменту вже, значить, їх разом виховання дитяче разом припинялося, і дівчата йшли, якби окремо було виховання, хлопців окремо. Хлопці вже там більше до коней, до якихось там пасовиць, до землі і так далі. Дівчата біля, ну, ближче до хатнього господарства, там піч, якісь там, можливо...
Вишивання.
Да, домашнього це рукоділля і так далі. Тобто вже виховання йшло. І відповідно формувалися поробочі і дівочі громади окремо, своїми традиціями. Там слідкували за порядком, щоб не було якихось там таких негарних моментів, скажімо, якось там такого, щоб ображали дівчину, чи там, і так, не дай Бог, і так далі. Такого не було. І дівчата росли саме в середовищі, де відчувалися, ну, безпечно разом з хлопцями. Вони знали, що там їх ніхто не буде ображати, ніхто не буде вимагати від них чогось там такого і так далі. От, бо хлопці, якби присікала поробоча громада, от такі, щоб зганьбили в селі, там взяли хлопці дівчину, ну я такого не зустрічав. От. Так само дівчата вели собі якби відкрито, розкуто, але не було такого якби вільно доступності, скажімо таке теж, бо дівоча громада там теж пильнувала. Вибирали собі старших, там старшу дівку чи старшого парубка, виборна така була посада. Да, і вже
король
жили
і королева такі... просто.
Ну так, і жили своїм уже там дівочим і поробочим гуртом, але це все в соціальній групі сільського всього населення. Тобто вони не відрізняли, ну, не відокремлювалися, не створювали якісь там секти. А це було в соціальній групі, разом з церковною громадою, все, але окремо. І от дівчата виступали саме ініціаторами наймання отих оці локацій, хати і так далі. Якщо вже нічого не було, ну, могли в шинку організувати. Ну, це рідко дуже. В основному це якісь хати були. Хлопці зобов'язані, їх зобов'язано було ходити на вечорниці до дівчат, щоб дівчата не сиділи самі там обов'язково. Дівчат розважати, наймати їм музики, брати якісь там, не знаю, солодощі, ну таке щось, якесь частуваннячко дрібне, брати там напої, варенуху, медовуху, це теж хлопці вже приносили з собою іноді горілку, а дівчата готували там щось таке, вареники, ну, якусь в печі, там що, закуску, скажімо так. Це все відбувалося отаким чином, і, власне, функція вечорниць – це була соціалізація молоді, спільне проведення дозвілля. Там були і танці, і жарти, там вчилися і танцювати, і співати. Проводили час за якоюсь роботою. Дівчата, як правило, брали рукоділлю, тобто можна і співати, і балакати, і жартувати над хлопцями, і разом з тим щось робити руками. Воно якби сидиш, там щось плетеш. Чи... Хлопці так само могли брати щось там рукоділлю, поремонтувати щось там до коней, якісь там мотузки, ремінці, там щось. І теж могли якби брати з собою на вечорниці. Іноді це переходило в такі посиденьки просто. Ну, якщо без музик, без особливих там частування під час Великого посту, то свято були свята, де там музики якби дозволі, бешкетування дозволялось. Але було таке, що ніякого нема ні свята, нічого, то вони переходили як посиденьки називалось. Тобто брали якось там, але не втрачали зимові оці осінні вечори, дуже рано темніє. У людей дуже багато часу ще вільного, а по темноті, що ти в селі зробиш, як нема ні освітлення, нічого там, свічки. То це якраз для молоді дуже зручний момент, саме для вечорниць. Могли переходити вони і в досвідки, під настрій. От, і під досвідки могли там по кутках десь і обнятися, і так далі, і вже все. Але, якби, знову ж таки, не було таких от моментів, щоб там ображали, наприклад, дівчину. От такого, ну, ображати це могли там, ну, на словах там щось сказати, uh-huh. якісь там, як подражнити, це да. Я маю на увазі, щоб дівчину там зганьбили, там фізично від її домагалися, такого не було на вечорницях, і дівчата вільно розкуте себе почували, бо вони відчувалися в безпеці, бо вся сільська громада, і поробоча, і дівоча, і вся сільська соціальна група, яка була, вони пільнували, щоб не було такого моменту, і це було в тому середовищі змалечку зростало, що це велика ганьба, і такого не можна допускати. Правило, жили великими родинами, і все, ми знаємо оцей випадок, що описував Шевченко в Катерині. Так. Шевченко з народу це все брав, ці події, тому що дівчата вільно себе почували, вони вірили тим обіцянкам, вони якби довіряли хлопцям. От. І от коли молодий той офіцер, що я тебе заберу в Петербург, там повінчаємося, буде жити як панночка, вона навіть гадки не думала, що це просто якби така, ну, обман такий, який...
Пастка. Якби,
да, що вона, тобто дівчата не боялися поробочих громад, вони вільно розкуто все почали. А оцей от офіцер, він це вирішив за легкодоступність і таким чином взяти можна дівчину, зганьбити і так далі.
От, оце показує різницю між нашими культурними вихованням і культурним кодом.
Так, це ж і акцент в Катерині, саме на це, і наслідки, і так далі, і тому подібне. Я знову повторюю, що це не були часті, ну, вони були, мали місце, але щоб це було масовий характер такий от, в Україні, то ні. Тобто ці вечорниці, вони, як правило, проходили весело, жартівливо, там, і так далі, але з дуже таким моральними кордонами.
Наш голос, ваші історії. Разом ми створюємо радіо.
Вечорниці – це не просто предмет гуляння, а це, по-перше, предмет первинної соціалізації молоді обох статей між собою, що було дуже важливо. По-друге, це елементи отримання першого досвіду ведення господарства. Тобто дівчата вже якби граючись, але вже вчилися, а дівчата це 12, 14, там 15 років, 16, там 17 вже передержуйте, вже треба віддавати. До 18 років хотіли вже швидше, бо там взагалі да, могло бути, що це. Тобто це вони перший досвід набували ведення господарства якогось. Хлопці теж, як то, значить, в хатньому господарстві, в зимову пору, як все привчалися, до самостійності більше уже, без присутності батьків, там підказок чи допомоги батьківської. Як вони самі можуть собі організовувати оці всі заходи. Це було дуже важливо. Звичайно, що в тому середовищі з'являлися якісь більш активні, які мали більш хисту, були більш скромні. Що дівчата, що хлопці, таке скрізь є в будь-яких громадах, в будь-яких середовищах. Не всі Господь Бог створює однаковими активними. Комусь може дано більш там щось інше, а комусь щось інше більше дано. Тобто це ми розуміємо. І таким чином люди придивлялися, діти, можна сказати, ще придивлялися один до одного. Кому що сподобалося, кому активні подобались такі, от що прямо...
Дівка з перцем.
Да, а кому навпаки, оце скромненько там щось дотепне скаже, але скромно щось сидить там, куточку, може, там щось в'яже, чи плете, чи вишиває. От комусь, може, інше, і так далі. Тобто, от там якраз ці моменти один до одного. Як правило, в житті, в природі воно розташує так, що от більш активні, хто з перцем, і подобаються більш тихі чоловіки. Щоб не такі, щоб агресивні, не такі. І навпаки, дівчата, які більш скромні, їм подобаються більш такі активні. Тобто для того, щоб двоє учасників родини, ну, різної статі, доповнювали одне одного і разом з тим, якби...
Тримали баланс.
Так, такий баланс, і от воно йде гармонійне доповнення. Тобто там і психологічні моменти, і так далі. По-друге, вивчення обрядів, традицій, розповідали казки, там якісь небилиці і так далі, вчилися співати, вчилися колядувати, що теж дуже цікаво, тому що оцей осінній період, він плавно переходив в зимовий період свят. А це вже починалися там Катерини, Андрія, бешкетування і так далі, і аж Миколи, там і відповідно різдвяний цикл, що був дуже цікавий, він дуже довго в часі тривав і проходив дуже активно, весело і теж з елементами народної драмати. Прочитав у етнографів Олексія Воропая. Здається, є таке свідчення, що от бешкетування відбувалося восени, як дозріють гарбузи, а це пізня осінь, як правило, ця пора, то вирізали з тих гарбузів такі пащі, очі, ніби вишкірена така от рота такого здоровенного, то вставляли якісь тички, ніби зуби там вишкірене таке все, всередину свічечку і десь на тину, на тичку такої його ставили, щоб лякати людей. Тобто це було присутнє такі звичаї в Україні. І, власне кажучи, все відкидати, що це не наше і так далі. Ну, що було, то було. Ну, навіть старі люди завдали, колись бавились таким чином. Щось.
Бабуся мені розповідала
так,
про це.
Було таке. Тому, якби, з цими гарбузами, що на Хеллоуін, він якби символ того Хеллоуін, ну, у нас такого не називалося, але у нас були саме в цю пору свої отакі пізні осінні традиції таких от страшилок і так далі. І дуже багато міфології там пов'язано з страшилками всякими і таке інше. Тобто, якщо можна це все продумати і зробити по-українськи, ще й навіть краще без оцих всіх запозичань, на своїх у нас то міфології, нечисті там стільки, що це буде і яскраво, і кумедно може бути, і так далі.
Знаєте, що я ось слухаю вас і про що думаю? Що українці, по-перше, просто одвічно творчі. Одвічно у них присутня ось ця містерія, створення шоу, створення комунікації, якимось чином долучення до цього більшої громади і... Вони не марнували часу ніде. Праця – це теж у нашому коді національному. Бо навіть на вечорницях, той час, коли ми просто відпочиваємо, зустрічаємося там із друзями в сучасності, так, то ми навряд чи беремо з собою ще щось попрацювати. Але українці тоді вміли поєднувати це, щоб, ну, скажімо, не лише марнувати час, сміючись і вигадуючи оці страшилки, а руки – продовжують працювати і вишивати рушника, чи створювати щось там, якесь плетіння і мережево. Це також розказує дуже багато чого про нас. Зокрема, що ми можемо помітити це в собі зараз через багато поколінь. І от ми з вами розглядали, чим жили українці. Це десь яке століття? 17-19 до 19-го?
Ми беремо, да, десь 17-19 століття, свідчення різних етнографів або людей, які просто робили записи про Україну, І там досить багато зустрічається оцих от фрагментів, які типові навіть для різних регіонів України, взагалом типові. Хоча в кожній місцевості були свої дуже цікаві, колоритні такі нюанси, моменти, якісь особливості, там ще ж проведення оцих свят, обрядів і так далі. Стосовно обрядовості, я хочу ще раз підкреслити, що весілля, от ми говорили, це був обряд. Це не було щось, це був обряд. А обряд – це завжди там якась присутня сакральність, містика, магія, якщо хочете, і так далі. Так само робота – оце рукоділля і так далі, там ковальство, гончарство, ну, майже до сьогоднішнього дня. Це було більше схоже на обряд, перетворення чогось на щось. брали сировину, там у них були і молитви, і свої якісь забобони, як там стою, значить, брати той матеріал, як треба молитися і подякувати там природі, що дав тобі, то і так, і то багато. То. Так само хліборобство. Це були обрядові дійства колись в давню-давню. Потім вони перейшли вже якби в роботу, в працю, все. Так, і тоді воно передбачало фізичну працю, але психологічно ставлення було до того зовсім інакше, як до обрядового дійства, коли ти перетворюєш щось на щось корисне для себе, для людини, питання користі, то це були якби з елементами магії сільського господарства, дуже багато збереглося. Так само і рукоділля, це не вважалося робота, це вважалося обрядові. І навіть у цих проведеннях вечорниці і так далі, там простежуються елементи теж обрядових дійств. Як там поводились, як зустрічались, що готували на певні там моменти, як це відбувалося і так далі. Там теж зустрічаються багато дуже саме оцих елементів обрядовості. Тому оця творчість, як ви правильно сказали, вона бере свій початок десь в глибині там тисячоліть, навіть не віків, а тисячоліть, саме як обрядове, сакральне, магічне дійство. І тому воно генетично в українцях ще й досі присутнє. Ми намагаємося бути творчими в усьому. За все, що не візьмуть, проявляємо елементи творчості.
І це чиста правда. Подивіться, як українці проявляються скрізь по світу. От зараз, коли знову нас розкидала війна, як українці одразу стають помітнішими, бо вони обов'язково щось створюють. Там якусь програму для дітей, там вони вже театр, там вони вже запускають якісь промислові об'єкти. І ти дивуєшся, що люди, здавалося б, стрес, біда, а вони корені, все-таки гени дають своє. Знаєте, от у зв'язку із цим хочеться запитати у вас про те, навіщо нам вивчати до дрібниць, як же було 100, 200, 300 років тому. Нещодавно про це мені якраз і сказали молоді люди. А навіщо взагалі знати про це? І я задумалася, що хтось не вбачає в цьому потрібності.
Те, що хтось не вбачає потрібності, це якби ще не є якоюсь такою трагедією. А от трагедія в тому, коли суспільство сприйме це як абсолютно, ну, нас намагаються нам, і намагалися, і намагаються нам внідрити такі месенджери, як «Яка різниця» було популярно колись, воно працювало в свій час, от, і такі інші.
«Всі ми брати».
Ну, так, так, там були такі моменти, які дійсно мали якусь, воно спрацьовувало і мали, а дійсно, отак і так. Тобто, тут, якщо дивитися взагалі на розвиток суспільства будь-якого в світовому значенні на нашій планеті, то кожне суспільство, кожний етнос, там, кожна культурна формація вона сформувала за час свого розвитку, з давніх-давніх часів, певні елементи культурного, такого соціального, духовного фундаменту, в якому, який зафіксований в обрядах, в звичаях, в традиціях. Кожен народ має свої дуже яскраві такі елементи народних традицій. Відповідно до роду занять, до ландшафту, до природних умов, там, до космогонічних якихось явищ, які тут присутні, а в тому регіоні вони інші планети можуть бути. Це все воно пристосовано оптимально і розраховано на психотип саме тих людей. І от в тих обрядах, звичаях і традиціях зафіксований досвід практичний для вирішення практичних завдань. Тобто виживання, адаптації, пристосування і свого подальшого розвитку. Якщо один із цих елементів вибити, тобто люди, якщо не знають, як адаптуватися, чи пристосовуватися, чи розвиватися, то починаються збої в подальшому розвитку. Якщо вибити елемент зв'язку поколінь і досвід минулих поколінь, які накопичили на цих територіях, в цьому культурному середу, свій досвід відібрати від наступних поколінь, то наступні покоління не будуть розуміти, де вони, хто і так далі. І, як писав Тарас Григорович Шевченко, і німець каже, ви моголи, моголи, моголи. Тобто ними легше буде їх керувати, легше їх буде на якісь там звести манівці, легше буде там якісь там обманними путями в щось. У нас ж було таке оцими соціалістичними ідеями багатьох селян. Чому, власне? Тому що якби оця ідеологія, вона, по-перше, що? Вона вибила спочатку той клас, вибили всю інтелігенцію, вибили культуру. А потім, якби, вже легше було створювати образ так званого совєтського чоловіка, ощасливленого працею на світлою будущее, там і так далі, тому подібне. І ці месенджі працювали, і зараз вони теж працюють. Тому кожний нарід, кожна культура, візьміть там будь-яку буддійську, мусульманську, там, чи якусь там іншу європейську, там і так далі, вони всі розраховані на те, щоб зберегти отой досвід, передати його в вигляді отих обрядів, свят, традицій, все, наступним поколінням, з тим, щоб ці наступні покоління могли далі розвиватися і могли передати теж цей якийсь, доповнити так само і передати ще наступним таким чином непреривний процес іде розвитку. І отут якраз в Україні найбезцінніше, тому що, ну, у вас не було державності. Да, можливо, у нас довгий період історії не було державності. У вас там не було то все. Але якщо взяти наше культурне надбання, простежити, то ті, хто нам закидають, що у вас не було державності і так далі, не мають свого культурного коріння взагалі. Тобто вони якби культурного, такого морального права не мають взагалі кому що. Да, державність була, ну в них, ну не було культурного якогось там фундаменту і культурного розвитку немає. От ми бачимо, що відбувається. У нас це було. У нас був цей фундамент культурний, культурний розвиток. Свідчить навіть про те, що ті самі близнюки, це два горщики, з'єднаних воєдино, де можна було там вареники, якусь кашу чи борщ покласти разом одною ручкою і кудись з собою брати. Ті самі близнюки, які користувалися ще до кінця 20-го століття, можливо, зараз десь побуті ще можна зустріти. Виявляється, в експедиції Вікентія Хвойки, який розкопував так звану терпійську культуру, досліджував, в тих розкопках у нього зразків, точнісінько таких близнюків є зразки, що він в тих знахідках. А це тисячі і тисячі років. Не одна тисяча, там три-п'ять, кажуть, тисяч років.
Це тяглість поколінь, це, і це от, те, так, що має бути
це
предметом
на
нашої...
цій території, саме де ми зараз
так
продовжуємо.
І це насправді, друзі, предмет нашої гордості. І я от зараз пригадую усі сучасні українські бізнеси, які на цьому побудували свою концепцію, будь-то якась ресторація чи будь-який інший бізнес, який розповідає про те, як було, що важливо пам'ятати про українські якісь страви, про ремесла, про те, чим ми унікальні і що насправді це може використовуватися ще століттями вперед і ніколи не втратить своєї актуальності, не так втратить смаку, так, не втратить якості, привабливості. І це не лише про обряди, а це про сутність наших характерів, того, що ми робили, що творили. Ось для чого нам знати, власне, про те, що було 300 років тому. Зрозуміла я ось що, пане Олександре, що насправді все нове базується на класному, ось тому нашому прадавньому. І його варто вивчати, до нього варто повертатись. І якщо раптом ви не зовсім зрозуміли, у чому ваша особливість, а спробуйте пошукати це в своєму роді. І, можливо, ви дізнаєтесь, що ви нащадок великого гончара або нащадок великого музиканта чи хлібороба, і на цьому збудуєте сучасну свою імперію, де тільки підтвердити, ну, знову ж таки, тяглість поколінь і те, що ви взяли краще із свого роду. Я вам дуже дякую за розмову. У нас сьогодні розмова з Олександром Гончаренком, етнографом, дослідником українських народних традицій і людиною, яка на власному прикладі показує і розказує, як можна інтегрувати давні традиції у сучасну культуру.
Так, і пробували ми це робити не один раз. Це дуже викликає велику зацікавленість і у молоді, і у старшого покоління, і ці всі елементи, які я тут сьогодні ми озвучили, їх можна спробувати внедрити у власне своє життя. Тобто ті самі елементи вечорниць, де можна і майстер-класи, там, і так далі, на українських традиціях. Ті самі елементи обрядових дій, колядування і так далі. Я вже не кажу про весілля. Про весілля – це окрема розмова. То серед, якщо ви зробите таким чином, що парубок буде підкреслити свою шляхетність намірів і засилає старостів, і вони розіграють цю сцену, цю драматургію, що у вас отут товар, а у нас князь, і такий багатий, і заможний, і все. То й оці починають сватання там і так далі, жартами про те вже як можна продумати і так далі, і потім показувати, як ми це зробили. Це ж мало того, що це не просто буде не банально, це буде оригінально, красиво в українських традиціях, і це якби має продовження потім в подальшому. Отже, всім раджу використовувати той багатющий матеріал нашої культурної спадщини, передавайте його своїм дітям. І сподіваюся, що вони мають передати це і подальше. І таким чином буде розвиватися і культура, і щасливе майбутнє для нашої країни. Дай Боже.
Дай Боже. Дякую вам за цю розмову. До зустрічі, друзі, у наступних ефірах.
До зустрічі.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua